τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζω με αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τις αλήθειες, τις οποίες όταν μεταφέρομαι εις την ζωή, θα μας βοηθήσουν να πλησιάσουμε τον Θεό και να επιτύχουμε τον σκοπό της ζωής, που είναι ο αγιασμός της ψυχής και η απόκτηση του Παραδείσου. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 17ο κεφάλαιο και στο στίχο 6. Εδώ ο προφήτης μας λέει μία αλήθεια, όπως σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά, αλλά εδώ κάτι που ενδιαφέρει, θα λέγαμε, όλες τις ηλικίες. Δόξα και καμάρι των γερόντων είναι τα καλά παιδιά και τα εγγόνια τους. Ποιος ηλικιωμένος δεν θα ήθελε να έχει καλά παιδιά και εγγόνια και αισθάνεται τιμή και δόξα για αυτά? Όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι γονείς οι οποίοι αισθάνονται αυτή την ικανοποίηση από τα παιδιά και τα εγγόνια τους, προηγουμένως φρόντισαν οι ίδιοι να είναι ενωμένοι με τον Θεό και προτού ακόμη έρθουν σε γάμο, ετοίμαζαν τον εαυτόν τους με όλες τις βασικές προϋποθέσεις για να έχουν πρωτίστως αυτή την εν Χριστώ ζωή, να αντλούν από Αυτόν δια της προσευχής και των άλλων μέσων της σωτηρίας την δύναμη, ώστε τα παιδιά που θα αποκτούσαν να μπορούσαν να τα ανθρέψουν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και τότε, όπως λέει και ο κόσμος με μια παροιμία εδώ, το μήλο θα πέσει κάτω από τη μηλιά. Όταν υπάρχει λοιπόν αυτή η προετοιμασία, η σύνδεση, η ουσιαστική, η ψυχική, η αδιάσπαστη του ανθρώπου με τον Θεό, τότε επιτυγχάνεται και η ομόνοια και η αλλοσυμπλήρωση των δύο συζευχθέντων των γονέων, οι οποίοι με τη χάρη του Θεού φτιάχνουν και παιδιά τα οποία τα αναθρέπουν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Έτσι απολαμβάνουν τη χαρά και αισθάνονται τιμή και δόξα, όπως λέει εδώ ο προφήτης, όταν βλέπουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους να είναι ευλογημένα και τα καμαρώνουν. Εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι. Οι γονείς σήμερα συνήθως καμαρώνουν τα παιδιά όταν τα δουν να παρουσιάζουν κάτι πονηριές και να αισθάνονται έτσι ότι είναι έξυπνα δήθεν, και τότε τα καμαρώνουν και πολύ μικρά ακόμη όταν τα βλέπουν και λένε και λόγια άσχημα πολλές φορές, χαμογελούν και λένε το καλό μας το παιδί πως εκφράζεται έτσι ελεύθερα. Φαντάζεστε πόση ανατροπή υπάρχει εδώ και τι καταστροφή προσφέρουν οι γονείς στα παιδιά και μετά απολαμβάνουν εντός εισαγωγικών τους καρπούς της ανατροφής που δώσανε. Και βλέπουμε ηλικιωμένους σήμερα γονείς και παππούδες να είναι εγκαταλελειμμένοι από τα παιδιά, και όχι τιμή και δόξα δεν αισθάνονται για τα παιδιά τους, αλλά ντροπή και άγχος και αγωνία και κατάληψη. Για να έχει κανείς λοιπόν και να αισθάνεται δόξα για τα παιδιά του, θα πρέπει πρωτίστως να κοπιάσει ο ίδιος εν συνεργασία με τον Θεό και να μην αφήσει τα παιδιά έτσι, γιατί σήμερα οι γονείς οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι προοδευτικοί όταν αφήνουν τα παιδιά τους εγκαταλελειμμένα στις τηλεοράσεις εγκαταλελειμμένα στον δρόμο και παίρνουν την ανατροφή από το πεζοδρόμιο. Και τότε όχι μόνο τιμή και δόξα δεν είναι στους γονείς και στους παππούδες, αλλά είναι τότε η καταστροφή και των ιδίων των παιδιών αλλά και των γονέων. Πόσοι γονείς και παππούδες με παιδιά σήμερα βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα διάφορα γυροκομεία, ψύχους ευγυρίας, στα νοσοκομεία και περιμένουν πώς θα φύγουν από αυτή τη ζωή, και πολλές φορές ούτε τα παιδιά ούτε τα εγγόνια πλησιάζουν τους γονείς και τους παππούδες. Υπάρχει η σημερινή θλιβερή μαρτυρία των ιδίων των γονέων και των παππούδων. Θρέπουν τους καρπούς των έργων τους. Δεν φρόντισαν όσο έπρεπε. Μα θα μου πείτε, όλοι οι γονείς που έχουν παιδιά όχι σωστά φταίνε αυτοί? Όπως και να το κάνουμε το μέγιστο του ποσοστού της ευθύνης, υπάρχει στους γονείς. Αυτοί ρίχνουν την πρώτη φροντίδα στα παιδιά. Αυτοί έχουν, και ιδιαίτερα η μητέρα, κυοφορεί επί 9 μήνες το παιδί της, και θα έπρεπε σε αυτό το διάστημα να προσεύχεται, να προσέχει, να στολίζει τον εαυτό της με αρετές, με την Αγία Γραφή, με προσευχή, ώστε και τα παιδιά να πάρουν πριν ακόμη έρθουν στον κόσμο τη χάρη του Θεού, και στη συνέχεια να ενδιαφερθούν πολύ όχι για το τι θα φάνε και το τι θα πιούνε και πώς θα διασκεδάσουν, αλλά πώς θα παρουσιάσουν την ψυχή τους μέσα σε αυτόν τον κόσμο και πώς θα γίνουν φως του κόσμου και άλλα στις γης. Όσο βρίσκονται στα χέρια τους, τα παιδιά τους πρέπει να τα φροντίσουν. Από βρεφικής ηλικίας, από την πρώτη στιγμή που θα ανοίξει τα ματάκια του το παιδί που θα έρθει στον κόσμο και θα το δει η μητέρα, από εκεί φωτογραφίζει τον ψυχικό κόσμο της μητέρας το παιδί, και από εκεί παίρνει την ανατροφή. Οι γονείς λένε δεν καταλαβαίνει, και γι' αυτό μπροστά στα μάτια του κάνουν του κόσμου τις βρωμιές και τις δυσοδίες και λένε του κόσμου τις βρώμικες λέξεις και βλασφημίες και ύβρις. Και ύστερα λένε το παιδί, εμείς το μεγαλώσαμε καλά. Του δώσαμε να φάει, φροντίσαμε να τον ντύσουμε, το αφήσαμε και περιουσία, το θλιβερότερο αυτό. Γιατί στα παιδιά που αφήνουμε περιουσίες χωρίς να έχουμε σωστή ανατροφή σε αυτά, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να βγάζουμε με τα ίδια μας τα χέρια, που λέει και ο κόσμος, τα μάτια μας. Γιατί δεν εκτιμούν τα παιδιά τα όσα αφήνουν οι γονείς, και γίνονται αιτία τα πλούτη και τα διαμερίσματα και τα χρήματα να γίνονται τα παιδιά ακόμη χειρότερα και να μην έχουν αίσθηση το πώς βγαίνουν, ποιος βγαίνει το ψωμί. Και έτσι γίνονται φοβεροί και για τον κόσμο και για τον εαυτό τους, πολύ περισσότερο για τους γονείς. Όταν λοιπόν οι γονείς δέχονται τα παιδιά τους και δεν τα συμβουλεύουν και δεν τα ενώνουν με τον Θεό και δεν τα παρατηρούν όποτε πρέπει να τα διορθώσουν στην αρχή, τότε στραβώνει το κλίμα και δεν μπορούν να διορθωθούν αργότερα. Φεύγουν μακριά. Πολύ περισσότερο δεν πλησιάζουν τα παιδιά όταν δούνε το κακό παράδειγμα των γονέων μεταξύ τους. Και αυτό τους κάνει να απομακρύνονται ακόμη πιο πολύ. Οι γονείς λοιπόν, οι οποίοι αισθάνονται δόξα και τιμή για τα παιδιά και τα εγγόνια, είναι οι συνδεδεμένοι με τον Θεό. Είναι εκείνοι οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν πρωτίστως την πνευματική τροφή στα παιδιά τους. Γι' αυτό πρέπει να πούμε και εμείς στο περιβάλλον μας, και όσοι μας ακούνε από τα σπίτια τους, αυτοί οι οποίοι πρόκειται να κάνουν οικογένεια ή έχουν στην αρχή οικογένεια, έχουν μωρά, από αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουν να συνδεθούν πολύ βαθιά με τον Θεό και να συνδέσουν και τα παιδιά τους. Διαφορετικά θα θλίβονται, αντί να αισθάνονται δόξα και τιμή, θα αισθάνονται φρίκη. εάν δώσουν οι γονείς σωστή ανατροφή στα παιδιά και κάποτε γλιστρήσουν τα παιδιά και φύγουν από το σπίτι, φύγουν στον δρόμο τον άσχημο. Να είστε βέβαιοι ότι θα έρθει μια ώρα που ο Θεός θα επιτρέψει τις συνθήκες σεβόμενος την ελευθερία των παιδιών και θα τα βοηθήσει να επανέλθουν. Και έχουμε παραφορά, όπως επανήλθε ο άσωτος, ο οποίος γύρισε στο σπίτι γιατί, εξαιτίας του καλού παραδείγματος του πατέρα. Σήμερα όσα παιδιά φεύγουν από το σπίτι θα έχουν άραγε αγαθές αναμνήσεις να επιστρέψουν. Θα έχουν τη λαχτάρα να επιστρέψουν στον πατέρα, στη μητέρα, ή θα λένε να πάμε πιο μακριά ακόμα. Και πολλά από αυτά απεπίζονται. Και στο τέλος τι κάνουν, αφού μπερδεύονται στα πάθη και τις αδυναμίες, φτάνουν στην απελπισία και τότε δέχονται τη συμβουλή του πονηρού. Δεν θέτεις τέρμα στη ζωή σου, τι ζεις. Και οι γονείς έχουν τεραστία ευθύνη. Επιμένω λίγο σε αυτό το θέμα, γιατί δυστυχώς σήμερα οι γονείς έχουν εγκαταλείψει τα παιδιά σε μεγάλο ποσοστό. Θα μου πείτε, εργάζονται και οι δύο. Ναι, και αυτό είναι ένα θλιβερό γεγονός. Θα μου πείτε, γιατί να μην εργάζονται, με ανάγκες. Να εργάζονται, αλλά η ανάγκη ξεκινάει από ένα κομμάτι ψωμί και φτάνει μέχρι τη συνέρηση, γιατί ο τάδε να έχει εκείνο και να μην το έχω κι εγώ. Γιατί ο άλλος εκείνο και να μην έχω κι εγώ. Και ύστερα πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες. Και βγαίνοντας έξω, εγκαταλείπουν τα παιδιά. Πού? Στην τηλεόραση, στον δρόμο. Σε καμία κυρία που την παίρνουν να περιποιείται το σπίτι, η οποία πολλές φορές φέρεται άσχημα και απάνθρωπα στα παιδιά. Όπως βλέπετε και στις τηλεοράσεις. Πού θα πάρουν την αγωγή? Πολλές φορές οι παππούδες δεν δέχονται να προσέξουν λίγο τα παιδιά. Λέει, εμείς τώρα μεγαλώσαμε, εσείς θα τα φτιάξετε όπως τα μεγαλώσαμε εμείς τα παιδιά μας, να μεγαλώσετε εσείς τα δικά σας. Όχι. Θα φροντίσετε κι εσείς να βοηθήσετε. Όλοι θα βοηθήσουν. Αλλά, εάν δεν υπάρχει ανάγκη να βγει έξω από το σπίτι η γυναίκα να εργαστεί, αν δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη, θα ήταν καλύτερα να είναι μέσα στο σπίτι, να αποκτήσει τα σωστά παιδιά, να δώσει ένα τροφή σωστή στα παιδιά και να φέρει Αγίους μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην κοινωνία. Παραδείγματα καλά σήμερα ελάχιστα έχουμε. Όπου όμως υπάρχει και στη σημερινή εποχή, λένε χάλασε ο κόσμος, ξέρω εγώ, ξέφυγαν, έκαναν. Στη σημερινή εποχή υπάρχουν οικογένειες δακτυλοδεικτούμενες με ευσεβείς γονείς, με ευσεβή παιδιά και εγγόνια. Και αυτοί οι γονείς και οι παππούδες έχουν δόξα και αισθάνονται δόξα και τιμή και καμάρι για τα παιδιά τους. Αυτά μας λέει εδώ ο προφήτης. Τιμή δε και κάφημα των τέκνων είναι η καλή προγονή τους. Τιμή και κάφημα για τα παιδιά τους. Και βλέπετε σήμερα υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν τη φωτογραφία του πατέρα αν έχει πεθάνει, της μάνας, και θυμούνται με νοσταλγία το παράδειγμα. Εάν είναι ζωντανοί, τους βλέπουν με καλοσύνη, με αγάπη, με σεβασμό, δείχνοντας την εκτίμηση σε αυτούς και την ευγνωμοσύνη για το όσο τους προσέφεραν. Μην περιμένουμε να αισθανθούν ευγνωμοσύνη τα παιδιά όταν εμείς δεν τα μάθαμε να τιμούνε το καλό και να σέβονται το Θεό και να αγαπούν σωστά τον άνθρωπο. Λένε μερικοί γονείς, πρέπει να με σέβεσαι, είμαι ο γονιός. Ο σεβασμός δεν γίνεται κατόπιν εντολής. Βεβαίως λέει η πέμπτη εντολή, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αλλά ο ίδιος ο γονιός αποκτά το σεβασμό των παιδιών του ανάλογα με τη συμπεριφορά που έχει προς αυτά. Και οι γονείς τιμούν τα παιδιά τους όταν βλέπουν να είναι άνθρωποι του Θεού. Να αγαπάνε τον Θεό, να συνδέονται με τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται εδώ, και είπα εξ αρχής, ο στίχος αυτός που μιλάει και τη χαρά και τη δόξα των γονιών και των παππούδων και των παιδιών προς τους γονείς κλπ. Είναι κάτι που ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους. Τα παιδιά θέλουν και σέβονται και αγαπούν τους ευσεβείς γονείς. Και οι γονείς αισθάνονται τιμή και δόξα για τα παιδιά τους. Και θα ήταν ωραιότερο έτσι να υπάρχει μια γαλήνη μέσα στο σπίτι και να υπάρχει αυτή η τιμή και η χαρά. Σήμερα υπάρχουν παράπονα εκατέρασα. Και από τους γονείς υπάρχουν παράπονα για τα παιδιά τους και από τα παιδιά υπάρχουν παράπονα για τους γονείς. Για ποιο λόγο? Γιατί σήμερα είναι συνηθισμένη μια κατάσταση να ζητούμε όλοι δικαιώματα. Καθήκοντα κανένας. Ενώ πρωτίστως πρέπει να δείξει κανείς καθήκοντα για να έχει και δικαιώματα. Έπεται σήμερα τα παιδιά μας. Κατά πάντα αγαπητά. Όμως τα μάθανε οι μεγαλύτεροι να ζητούν πολλές φορές πράγματα. Και ακατανόητα. Απραγματοποίητα. Και να μην έχουν τη συνέστηση του καθήκοντος. Πώς θέλεις δικαιώματα? Τα δικαιώματα τα δικά σου είναι καθήκοντα δικά μου. Και τα δικαιώματα τα δικά μου είναι καθήκοντα δικά σου. Έτσι θα μπορέσει να στηθεί μια κοινωνία σωστή και έτσι θα μπορέσει κανείς να βαδίσει στον δρόμο του Θεού. Διαφορετικά θα ζει κανείς μέσα σε μια κατάσταση αμαρτίας υποκινούμενος και από τον κόσμο της αμαρτίας, ο οποίος όλος εδώ τον διορκείται, αλλά και από τον αρχαίκακο και ανθρωποκτόνο διάβολο, και τα πάθη θα έχουν φουντώσει μέσα, οπότε δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ποτέ το καλό και δεν θα αποτελεί τιμή και δόξα ο ένας για τον άλλο, αλλά μία απελπισία ο ένας για τον άλλο. Ή πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, σε ένα άλλο θέμα πηγαίνει εδώ, του αξιόπιστου και ευσυνείδητου όλα τα χρήματα του κόσμου είναι δικά του, διότι όλοι τον εμπιστεύονται. Ο αξιόπιστος λοιπόν και ο ευσυνείδητος είναι εκείνος ο οποίος συγκεντρώνει την εμπιστοσύνη του άλλου. Και βλέπετε πολλές φορές και σε καταστήματα και σε άλλες δουλειές να εμπιστεύονται έναν τίμιο άνθρωπο, και αυτός είναι λίρα 100. Θα του δώσει 100 δραχμές, θα σου παρουσιάσει 101. Δεν θα σου παρουσιάσει 90 ή 80. Και έτσι μπορεί να εμπιστευτεί κανείς εκατομμύρια σε έναν άνθρωπο έντιμο. Γιατί? Διότι αυτός έχει σεβαστεί τον εαυτό του και αισθάνεται πάντοτε ευσυνείδητα στη ζωή. Βλέπετε μερικοί και είναι αξιέπαινοι και τους τιμούν κιόλα και πολύ καλά κάνουν. Που βρίσκουν μερικά χρήματα, τσάντες, προβλημάτων, πολλά χρήματα. Και πάνε και τα παραδίδουν. Και λένε τώρα οι έξυπνοι εντός εισαγωγικών, γιατί δεν τα πήρανε αφού είναι φτωχοί άνθρωποι? Όχι, τα παρέδωσαν εκεί γιατί. Μπορεί να τα είχα χάσει εγώ, θα ήθελα να μου τα πάρει ο άλλος. Βλέπετε την ατροφή που έδωσαν στα παιδιά αυτά οι γονείς. Η εμπιστοσύνη λοιπόν εξασφαλίζεται όταν ο άνθρωπος είναι και ευσυνείδητος και ενάρετος. Γίνεται αξιόπιστος. Διότι λέει όλοι τον εμπιστεύονται. Σήμερα χαρακτηρίζεται ανόητος ο άνθρωπος όταν είναι ευσυνείδητος και αξιόπιστος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς να ακολουθήσουμε αυτές τις κρίσεις του κόσμου της αμαρτίας. Εμείς θα ακούσουμε την κρίση του Θεού. Ό,τι θέλεις να σου κάνω, αυτό να κάνεις. Θέλεις εσύ να είναι οι άλλοι αξιόπιστοι σε σένα, πρέπει να είσαι και εσύ στους άλλους. Θέλεις οι άλλοι να είναι ευσυνείδητοι στη διαβολή τους απέναντί σου, να είσαι και εσύ ευσυνείδητος στους άλλους. Ό,τι θες να σου κάνω, αυτό να κάνεις. Πάντα όσα αν θέλετε να ποιώσει να είναι άνθρωποι, πείτε και εμείς αυτής ομοίως. Έτσι αποκτάται η αξιοπιστία και η ευσυνειδησία. Εις δε των αναξιόπιστων ούτε έναν οβολό δεν εμπιστεύονται. Σε αυτόν που είναι αναξιόπιστος, χωρίς εμπιστοσύνη, χωρίς συνείδηση, δεν το εμπιστεύονται, λέει, ούτε ένα λεπτό. Και όχι μόνο σε χρήματα, αλλά δεν τον εμπιστεύονται και σε άλλα θέματα. Γιατί σήμερα η εμπιστοσύνη δεν είναι στη διαχείριση χρηματικών ποσών, αλλά εμπιστοσύνη πρέπει να έχει ο άνθρωπος σωστή, πρωτίστως στο Θεό και συνεχεία σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ενάρετοι. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο όταν τον βλέπεις να λέει ψέματα, να κλέπει, να αισχρολογεί, να βλασφημάει. Τι αξιοπιστία θα του δείξεις? Όταν όμως είναι ενάρετος, αμέσως τον βλέπει ο άλλος και φαίνεται ο άνθρωπος ενάρετος, γιατί στο πρόσωπο ζωγραφίζεται το εσωτερικό της ψυχής και στα λόγια του εκφράζονται τα περιεχόμενα που έχει μέσα. Ψυχής εφρενωμένης στο πρόσωπο θάλλει και εκ του περισσέματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Έτσι μπορεί να ανακαλύψει κανείς έναν ευλαβή άνθρωπο που έχει καθήκοντά του και επιτελείται καθήκοντά του και είναι πράγματι αξιόπιστος. Ενώ όταν βλέπεις άλλον να φέρεται με άγριο τρόπο, χωρίς να έχει μέσα του ίχνος σεβασμού πρωτίστως στο Θεό αλλά και μετά στους ανθρώπους, δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς αυτόν τον άνθρωπο σε τίποτα. Εδώ χρειάζεται το θέμα της εμπιστοσύνης. Είναι τεράστιο. Πρωτίστως πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, είπαμε, στον Θεό. Συνεχεία που στη συζυγία. Να αναπτύσσεται αυτή η εμπιστοσύνη, όχι απλώς γιατί πρέπει, αλλά να καταλάβουμε σαν μία από μέσα από το εσωτερικό της ψυχής έκφραση, ανάγκη ψυχής να εμπιστευτεί κανείς τον άλλο. Και για να είναι άξιος εμπιστοσύνης πρέπει να έχει πρωτίστως εμπιστοσύνη αυτός ο άνθρωπος στον ίδιο τον Θεό. Έπειτα εκ των ενεργειών του άνθρωπος χάνει την εμπιστοσύνη όταν οι ενέργειές του, είπαμε, δεν είναι σωστές. Να εμπιστεύονται οι γονείς στα παιδιά, βεβαίως. Αλλά πώς θα τα εμπιστευτούν όταν τα βλέπουμε τα κινητά και με τα μηνύματα συνέχεια, πράγματα τα οποία μέσα ήταν ακατονόμαστα. Τι θα κάνουμε? Πρώτα θα γονατίσουν οι γονείς αυτοί. Θα προσευχηθούν και θα φερθούν με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να συνέλθουν. Όσο είναι καιρός. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσπάθεια να αποκτήσει κανείς εμπιστοσύνη και να είναι και ο ίδιος έμπιστος. Προσπάθεια ουσιαστική με σύνδεση βαθιά με τον Θεό. Άλλως δεν υπάρχει τέτοια εμπιστοσύνη. Βλέπετε πολλές φορές εμπιστεύεται ένας τον άλλον χωρίς να εξετάσει ποιος είναι και στο τέλος έχουμε οδυνηρά αποτελέσματα. Πόσες οικογένειες έχουν διαλυθεί, πόσες συζυγίες. Και σήμερα τρέμουν τα θεμέλια της οικογένειας. Γιατί εμπιστεύεται κανείς ανθρώπους έξω από την οικογένεια πολλές φορές. Δεν λέμε ότι όλοι είναι έτσι, όχι. Αλλά πόση μεγάλη προσοχή χρειάζεται για να έχεις εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο. Είναι πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να πούμε για την εμπιστοσύνη, αλλά προχωρούμε λίγο πιο κάτω. Δεν ταιριάζουν και ούτε είναι δυνατόν να υπάρξουν στον άφρονα χίλια τα οποία θα λέγουν αξιόπιστους λόγους. Ο άφρονας είναι ο τρελός, αυτός ο οποίος δεν έχει το μυαλό στη θέση του. Δεν εννοούμε όμως τον νοητικά καθυστερημένο, τον άρρωστο ψυχολογικά, αλλά εννοούμε εδώ τον άφρονα, ο οποίος σκέπτεται και ζητάει και ενεργεί πράγματα τα οποία δεν τον ωφελούν, όπως έκανε ο πλούσιος. Άφρονα πλούσιος. Σκεπτόταν όλη τη νύχτα τι να κάνει και πού να συγκεντρώσει τα αγαθά του. Αυτό είναι αφροσύνη, γιατί δεν σκέφτηκε ότι θα φύγει. Καθελόμουντας αποθήκες και μίζω να συγκονομήσω, οικοδομήσω. Να γκρεμίσω, λέει, τις αποθήκες και να φτιάξω καινούργιες. Και ακούει μια φωνή. Άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσε να πούσου, αδε ετοίμασα στη μιέστη. Τι την ώρα, λέει, φεύγεις από εδώ, αυτά που ετοίμασες που θα ανήκω, που θα πάνε. Και πόσοι σήμερα μαζεύουν και μαζεύουν και μαζεύουν και ξοδεύουν όλο το δυναμικό της ψυχής πώς θα προσιλωθούν σε κάτι που θα τον καταλήψουν και δεν αισθάνονται την ανάγκη να φτιάξουν τον εαυτόν τους, να τον παρουσιάσουν απέναντι στον Θεό, να φροντίσουν για την ψυχική καλλιέργεια. Έτσι λέει, δεν ταιριάζουν, ούτε είναι δυνατόν να υπάρξουν στον άφρονα χίλιοι τα οποία θα λέγουν αξιόπιστους λόγους. Ο άφρον λοιπόν δεν είναι αξιόπιστος, γιατί στηρίζεται στην ύλη και δεν έχει ποτέ το μυαλό του στα πνευματικά. Και στην ύλη στηρίζεται και στα ψεύδια. Όπως επίσης δεν ταιριάζουν και ούτε υπάρχουν στον δίκαιο χίλιοι τα οποία λέγουν ψευδή. Στο δίκαιο λέει δεν ταιριάζουν τα χίλιοι να λένε ψέματα. Το ψεύδος δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο τον δίκαιο. Δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί της γης. Δικαιοσύνη σιγάψει ο Θεός. Εστέ δίκαιοι. Η δικαιοσύνη λοιπόν, έχουν πει και άλλες φορές, επιγραμματικά λέμε και τώρα. Η τελεία δικαιοσύνη είναι η σωστή εκπλήρωση όλων των καθηκόντων μας απέναντι στον Θεό, απέναντι στον άνθρωπο και απέναντι στον εαυτό μας. Αυτός ο άνθρωπος που επιτελεί τα καθηκόντά του δεν είναι δυνατόν να ασχολείται με το ψεύδος. Ποιος ασχολείται με το ψεύδος? Όποιος θέλει να σκεπάσει κάτι, να καλύψει τον εγωισμό του, να μην εκτεθεί όπως νομίζει, να κρύψει κάτι για να μην έχει ευθύνη και χρησιμοποιεί το ψεύδος. Και όταν το πει μια φορά, για να καλύψει το αρχικό ψεύδος θέλει κι άλλα 100 να πει στη συνέχεια. Και ζει μέσα στο ψεύδος. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχει ψευδή χείλη ο αληθινά δίκαιος άνθρωπος. Η αληθινή μόρφωση, διόσους την έχουν και την χρησιμοποιούν, είναι πτυχή τέρψεων πνευματικών. Η αληθινή μόρφωση. Πολλοί σήμερα θεωρούν μορφωμένο έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταγίνει πολύ με τα γράμματα. Αυτός δεν είναι μορφωμένος. Δεν είναι μορφωμένος. Είναι γραμματισμένος. Έμαθε γράμματα. Δεν έμαθε μόρφωση. Ο μορφωμένος είναι εκείνος ο οποίος έχει μορφώσει τον Χριστό μέσα. Είναι αυτός ο οποίος ό,τι έχει κι αν σαν γνώση το έχει, το θεωρεί μεγάλη δωρεά του Θεού. Ότι το επέτυχε με τη βοήθεια του Θεού. Σήμερα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι γραμματισμένοι και δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό, στην ουσία κομπάζουν ότι κάτι ξέρουν και στο τέλος ξεφεύγουν και λένε του κόσμου τις ανοησίες. Τα βλέπετε και στις τηλεοράσεις. Πόσες φορές άνθρωποι μορφωμένοι κατά κόσμο με θέσεις διάφορες που τους θεωρούν μεγάλους και τρανούς λένε τις μεγαλύτερες ανοησίες και δεν έχουν καμία σχέση με τη μόρφωση που λέει εδώ ο προφήτης Σολομών. Μορφώνεται ο άνθρωπος όταν μορφώνει εν Χριστώ άνθρωπο μέσα με τη χάρη του Θεού και τα μέσα της σωτηρίας. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι και ο λίγων γραμμάτων, αλλά είναι μεμορφωμένος. Και έχουμε σήμερα ανθρώπους απλοϊκούς, οι οποίοι είναι απέναντι στο Θεό μεγάλοι. Και τους χαρακτηρίζει η Εκκλησία μας ως μεγάλους. Ο Άγιος Αντώνιος, ελαχίστων γραμμάτων άνθρωπος, αλλά μεμορφωμένος και πάνσοφος. Γιατί? Διότι είχε συνδεθεί με τον πάνσοφο Θεό. Η σύνδεση με τον Θεό δημιουργεί την αξιότητα της μορφώσεως και την ποιότητα της μορφώσεως. Διαφορετικά, όταν κανείς μαθαίνει μερικά γράμματα, μπορεί να γίνει επιζήμιος αν δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Να τον ακούει ο κόσμος και να λέει αυτός είναι καθηγητής, είναι ακαδημαϊκός, είναι ξέρω και εγώ. Και πρέπει να τον ακούσουμε, γιατί ξέρει πιο πολλά από εμάς. Στην ουσία δεν ξέρει τίποτα από αυτά που πρέπει να ξέρει. Και έτσι παρασύρονται ορισμένοι άνθρωποι. Δεν παρασύρεται όμως από αυτούς τους ανθρώπους ένας ο λίγων γραμμάτων άνθρωπος οποίο στενά συνεργαζόμαστε και είναι σταθερός και ακέραιος, γιατί έχει βαθύτητα πίστεως και έχει πίστη ως σκόπο συνάπεως, αλλά σταθερή πίστη που μπορεί να μετακινεί όλοι. Έτσι ακριβώς πρέπει να σκεφτόμαστε κι εμείς και να μην αναζητούμε τη μόρφωση στη γνώση διαφόρων αντικειμένων. Και θα έλεγα το εξής: ο πραγματικά γνωρίζων τον κόσμο στον οποίο ζει και τον εσωτερικό του κόσμο, αλλά και τη φύση απ' έξω, είναι εκείνος ο οποίος έχει γνώση του θελήματος του Θεού, συνδέεται με τον Θεό, βρίσκει το αληθινό νόημα και την πηγή της γνώσεως, την οποία μετατρέπει στα σε βίωμα. Διαφορετικά δεν μπορεί.